Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat bertemu pada tengah hari ini untuk meneruskan kuliah zuhur kita mingguan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima kehadiran kita di tengah hari ini sebagai satu amal soleh di sisinya, dan diberi keterangan hati untuk mengambil manfaat daripada perkongsian ini, insyaAllah. Saya meneruskan kuliah zuhur yang diamanahkan kepada saya oleh pihak masjid, dan minggu ini adalah minggu terakhir bagi saya di bulan ini kerana bulan hadapan kuliah zuhur ini akan diambil alih oleh Ustaz Mustazah kerana meneruskan giliran dia pula pada bulan hadapan. Untuk hari ini seperti biasa akan ada dua topik. Topik sebelum zuhur dan topik selepas zuhur. Dan topik sebelum zuhur ni saya pilih hadis yang saya berikan tajuk membina optimisme dalam berdakwah ataupun membina optimisme dalam hidup ini. Kenapa topik ini? Kerana sebenarnya agama Islam ini adalah satu agama yang optimis, yang mengajar umat Islam untuk bersifat positif, bukan negatif. Itu adalah asas dalam agama Islam ini. Kita sebagai seorang Muslim ini diajar oleh agama kita untuk sentiasa melalui hidup ini dengan pandangan yang optimis, optimistik, bukan pesimistik. Fikir tentang masalah saja, fikir tentang problem saja, fikir tentang kesusahan saja, fikir tentang cabaran-cabaran saja, tidak melihat pada peluang, tidak melihat pada pahala, tidak melihat pada syurga, tidak melihat pada kesenangan, tidak melihat pada masa depan yang lebih baik, lupa akan janji-janji Allah SWT dan seterusnya. Tidak lihat pada nikmat yang banyak, kita lebih lihat pada sedikit kekurangan yang kita tidak ada. Itu selalu menjadi masalah pada diri kita. Maka sebab itu, orang Islam ini kalau dia benar-benar menghayati prinsip ini, bahawa Islam ni mengajar dia untuk sentiasa bersifat optimistik, bukan pesimistik, dia sepatutnya jadi manusia yang paling yang bahagia dekat dunia ini. Malangnya hari ini, bila dunia membuat banci, siapakah kaum yang paling bahagia? Di negeri mana, negeri mana yang penduduknya paling bahagia dekat dunia ini? Negeri berkenaan ialah negeri bukan Islam, iaitu negeri Bhutan. Negeri Bhutan inilah satu negeri yang agama rasminya adalah Buddha, Buddha mazhab Nepal. Itulah negeri yang dibanci dan dikaji oleh kajian para akademik yang mengatakan bahawa dia ada most happiest people. Orang Islam ini tidak begitu bahagia, tidak begitu happy. Jadi sepatutnya mendedahkan kepada kita bahawa tidak seharusnya kita seperti itu. Kalau kita lihat negeri Bhutan, bukanlah negeri Bhutan tu kaya sangat. Dia bukan Amerika maju, dia bukan seperti London maju, dia bukan seperti negeri Eropah. Negeri Bhutan ni negeri simple saja. Kawasan pedalaman, kampung-kampung, tapi mereka kata orang tu hidup bahagia kerana bersyukur dengan apa yang ada, dan sentiasa kata orang tu optimis dalam kehidupan mereka. Jadi kalau orang kata yalah, kita orang Islam ni negara kita mundur, miskin dan sebagainya, tapi kalau kita lihat negeri Bhutan tidaklah sekaya mana, semaju mana kan. Sepatutnya kalau kemiskinan itulah yang menyebabkan kita jadi kat alasan bahawa kita tidak boleh happy, sepatutnya negeri Bhutan pun tidak jadi sebuah negara yang paling happy, kerana dia bukan sebuah negara yang terlalu kaya untuk masyarakat dia rasa terlalu happy, menjadi yang paling happy kat dunia ini. Tapi ada sebab lain kenapa mereka, walaupun dengan keterbelakangan kehidupan mereka tidak semaju negara-negara barat, tapi mereka tetap lebih happy. Kerana kebahagiaan mereka itu tidak terletak kepada kebendaan, tapi kepada nilai-nilai, sikap, attitude yang mereka ada dalam berkaitan dengan hidup ini. Dan kita sebenarnya ada nilai ini. Cuma masalahnya lah kadang-kadang kita lupa. kita tinggalkan agama kita menyebabkan kita tidak menjalani hidup kita dengan sebagaimana yang sepatutnya. Hadis, hadisnya panjang, saya baca terjemahannya saja. Khabbab bin Al-Arad berkata, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berbaring dengan beralaskan selendangnya di bawah bayang-bayang Kaabah. Kami berkata, wahai Rasulullah, mengapakah tidak Tuhan mohon bantuan dari Allah untuk kami? Mengapakah tidak Tuhan mohon doa kepada Allah untuk kami? Kenapa sahabat Nabi ini bercakap kepada Rasulullah sebegini? Kerana pada ketika dia datang mengadu kepada Rasulullah ini pada ketika umat Islam berada di Mekah. Dan pada ketika umat Islam berada di Mekah, kita tahu mereka itu diseksa, ditindas oleh penduduk Mekah dengan pelbagai tindasan, penindasan. Ada yang dibunuh, ada yang didera, ditorture seperti Bilal. Tak boleh beribadah di sana, diejek, dicela dan macam-macam, di pulau dan sebagainya. Jadi Khabbab bin Al-Arath ni dan beberapa sahabat ni macam dah stres sangat dengan kehidupan kat sana, jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau tak doa pada Allah dan Allah selamatkan kita, Allah ringankan beban kita? Kan kita ni beriman kepada dia, kan kita ni pengikut dia, kan dia janjikan kita untuk kan menolong kita. Tapi kenapa keadaan kita macam ni? Rasulullah pun bersabda, dahulu lelaki beriman sebelum kamu juga telah diseksa. Mereka ditanam, ada yang kepalanya digergaji sehingga badannya terbelah dua. Namun mereka ni tidak sedikit pun terhalang dari agama Allah SWT. Mereka tetap beriman. Ada pula yang diseksa dengan sikat besi sehingga tidak tinggal daging pada tubuhnya kecuali tulang-tulang saja. Ini pun tidak menghalang mereka daripada beriman dan beramal dengan agama Allah SWT. Lalu Rasulullah kata, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini. Maksudnya memenangkan agama ini sehingga seorang penunggang kenderaan dapat mengembara dari Sana'a ke Hadramaut tanpa takut kepada apa-apa kecuali Allah saja atau serigala ke atas gembalaannya. Tapi sebenarnya kamu ni kaum yang gopoh, terlalu nak bersegera sangat menang, kurang sabar. Baru 3-4 tahun kena tindas saja dah tak sabar. Minta Allah supaya tolong dan kata musnahkan orang kafir. Sedangkan orang dulu pun sebenarnya kan susah juga, tapi mereka sabar, Allah tolong. Jadi apa yang boleh kita, okay, hadis kedua. Hadis kedua juga sama maksudnya, bagaimana Rasulullah membina optimisme di kalangan para sahabat pada ketika mereka stres dengan kehidupan. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan penggalian parit. Maka parit pun digali di sekitar Madinah. Kenapa parit digali di sekitar Madinah? Kerana ini hadis merujuk kepada persiapan Rasulullah untuk menghadapi tentera Quraisy sebelum berlakunya Perang Khandaq. Perang Khandaq ni apa? Perang parit. Yang mana tentera Mekah nak serang Rasulullah setelah mereka dapat mengalahkan dalam Perang Uhud. So diorang fikir bahawa diorang nak finish off Rasulullah. Lalu dia kumpulkan banyak tentera, sampai 10,000 tentera Arab daripada orang Quraisy yang bukan Muslim datang ke Madinah. Jadi Rasulullah bina parit supaya mereka tidak dapat masuk ke Madinah. Lalu dalam proses bina parit ini, para sahabat lalu berkata, wahai Rasulullah, kami dapati sepotong tanah yang tidak mampu untuk kami gali. Nabi SAW lalu bangkit dan kami pun pergi bersamanya. Apabila beliau tiba di tempat itu, dia mengambil tukul lalu memukul di tanah itu dengan satu pukulan sambil bertakbir. Lalu terdengar satu dentuman yang aku tidak pernah dengar yang seumpamanya sebelum itu. Beliau lalu berkata, kerajaan Parsi akan ditawan. The Persian Empire will fall and we will occupy them. Maksudnya seperti itu. Kemudian dia pukul lagi di tempat yang lain sambil bertakbir sehingga terdengar dentuman yang aku tidak pernah dengar yang seumpamanya itu. Beliau lalu berkata, kerajaan Rom pula akan ditawan. The Roman Empire will fall in our hand. Riwayat At-Tabrani. Sideline daripada hadis ini kita lihat bagaimana Rasulullah seorang Nabi. Dia seorang Nabi dan dia pemimpin ketua negara di Madinah. tapi dia bersama para sahabat dia kurik pari. Ha, ini leadership. Leadership Rasulullah. Dia bukan duduk lepak-lepak bagi arahan saja. Tapi Rasulullah ni seorang pemimpin yang hands on. Go to the ground bersama dengan sahabat-sahabat dia, buat kerja sama-sama, do the dirty work. Beza dengan kita. Kita ni atau anak kita ni, kita suruh aje. Mat buat tu. Sekarang ni dah tak mat anak kita pun, kita tak suruh lagi. Kat rumah tu lah kita suruh siapa? Suruh bibi. Bibi. Anak kita pun besar dengan kita panggil bibi aje. Bila dia dah besar sikit, dia pun bibi buatkan milo. Bibi nak makan. Itu aje. Sampai-sampai kita tengok Chelsea lawan Manchester United, apa-apa benda, alamak keropok tak ada, bibi ambilkan keropok. Sama kita main teriak, main suruh aja. Benda yang senang pun kita tak nak buat sendiri. Kalau buat kerja rumah tu kan, yang tak ada bibi, isteri kita lah. Kita duduk je tengok aja. Tapi Rasulullah tak macam tu. Dekat rumah dia betulkan, dia jahit dia punya seluar dia, dia jahit selipar dia, dia tolong isteri dia buat kerja rumah. Dalam masyarakat bila ada kerja, dia join sekali, korek lubang apa, in the front, bukan dia lead from behind. Itu Rasulullah. Tapi kita kembali pada topik kita, apa pengajaran daripada hadis ini. Pertama, kedua-dua hadis ini mengajar satu aspek dari kepimpinan dalam kerja-kerja kemasyarakatan, dalam kerja-kerja dakwah, iaitu sesiapa pun yang memimpin kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kemasyarakatan, baik sebagai pengerusi, sebagai manager masjid, sebagai ketua HR, sebagai mudir madrasah, sebagai ketua jabatan, ketua unit, chairman youth ke apa, belajar daripada hadis ni, iaitu perlunya menanam optimism dalam diri bahawa kita ada masa depan yang lebih baik selama mana kita sabar dengan usaha yang kita lakukan. Selama mana kita berusaha sedikit-sedikit, terus konsisten merancang, berfikir dan terus berusaha, masa depan kita akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kerana itu juga janji Allah SWT kepada Rasulullah. Yang kedua, seorang pemimpin dalam kerja-kerja masyarakat dan kerja-kerja dakwah, hendaklah membangkitkan semangat kerja dalam diri, dalam dirinya dan juga dalam diri para pengikutnya melalui tashwiq. Tashwiq itu apa? Tashwiq itu bahasa Arab bermaksud menanam kerinduan terhadap janji-janji Allah, melahirkan motivasi dan komitmen kepada aktivis-aktivis dan pengikut kita untuk berusaha, sehingga seseorang berharap agar janji Allah itu berlaku melalui usahanya, atau usaha kerasnya membolehkan dia melihat janji berkenaan tercapai dalam hayatnya. Dia tahu Allah kata, Allah janji, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kita bantu Allah, Allah akan bantu kita. Dan dia tahu, bisa kata, kalau aku buat betul-betul, masyarakat Islam ni boleh gemilang. Jadi dia daripada dengan keyakinan ini, dia merasakan Allah pasti akan mencemerlangkan masyarakat Islam ini. Persoalannya ialah sama ada dia tu cemerlang di tangan aku ataupun cemerlang di tangan orang lain. Maka dengan itu dia bercakap dengan semua pengikutnya, daripada kita hanya menjadi penonton melihat masyarakat kita dicemerlang disebabkan oleh usaha dan tangan orang lain, kenapa tidak kita, tangan kita yang mencemerlangkan masyarakat ini? Lalu mari kita sama-sama berusaha. Kalaupun kita tak capai pun, sebaik at least kita telah berusaha. At least kita membuka jalan kepada usaha itu bagi generasi-generasi akan datang. Bila kalau kita tak nampak kejayaan itu di mata kita pun, mungkin usaha kita inilah yang membuka kejayaan itu bagi generasi yang akan datang. Jadi kena ada penanaman optimisme seperti itu. Jangan jadi pemimpin dakwah yang pesimistik. Fikir problem aja. Bila ahli bagi cadangan, Chairman, saya rasakan kita sekarang ni rasa patut buat pembaharuan dengan buat macam ni kerana remaja-remaja kita semua macam ni. Problem lah macam ni. Pasal apa macam ni kita kena beli komputer, kena pasang internet, kena itu-itu, kena ini. Habis macam mana siapa nak buat macam tu? Nanti kalau dia datang ramai-ramai kat masjid, kecoh lah masjid budak-budak ni semua. Dia fikir problem aja, dia tak fikir peluang. Apa pun idea orang bagi kat dia, dia kena fikir problem. Pesimistik. Dia tidak fikir peluang. Kalau kita jadi pemimpin yang pesimistik macam tu, bagi kau kita akan lebih pesimistik. Tidak optimis dalam hidupnya. Bila kita tidak optimis, kita akan buat benda yang biasa-biasa saja. Benda-benda yang tidak mencabar. Benda-benda yang biasa, artinya yang tidak ada masalah apa-apa. Lalu kalau ada ahli-ahli yang optimistik apa, yang nak buat lebih sikit, yang nak adventure lebih sikit, cuba benda-benda baru yang mencabar sikit, lama-lama dia fed up, dia akan cari kat tempat lain. Kerana apa? Dia tak dapat lihat jalan keluar menjayakan apa tu, apa-apa visi yang dia ada. Kerana apa? Apa pun idea dia bagi, hanya fikir problem saja. Paling kurang pun kalau tak fikir problem, nanti chairman akan kata, kau ni semangat sangat, kau buatlah. Pandai sangat, banyak idea, cuba kau buat. Akhirnya orang akan ada fikiran, setiap kali aku bagi idea, aku kena buat. Datang mesyuarat, baik jangan bagi idea. Pasal, kan? Every time I give new ideas, I will the one who have to execute the ideas. Buat apa aku bagi idea? Buat penat aku saja. Kemudian bila saya bagi execute idea, aku kena seorang buat. Yang lain semua tak boleh nak sokong. Kenapa? Banyak problem. Fikir problem saja. Chairman pun problem saja. Aku kena buat terhigir sana, terhigir sini. Baik. Letihlah macam tu. Setakat satu kali, dua kali bagi idea, kena buat macam tu. Tak apa. Setiap kali kena macam tu, tak boleh lah. Lepas tu datang bersyarat, tengok terpenuh je. Kenapa kau terpenuh? Cakap pun tak guna. Pasal apa? Cakap berarti banyak problem. Kalau tak ada problem pun, aku yang kena buat, jadi problem aku. Mana nak maju macam gini? Cuba kalau tempat kerja kita kat macam ni, boleh naik pangkat ke? Boleh maju ke company? Kalau kita nak buat bisnes macam ni, boleh maju ke? Tak boleh. Samalah juga. Maka sebab itu, untuk maju perlu ada optimism. Dan ini diajar oleh Rasulullah. Para sahabat komplain kepada dia, dia kata, lihat pada masa depan. Kalau kau percaya Allah akan bantu kita, lihat pada masa depan. Sabar sikit saja, Allah pasti akan menunaikan. Dan Rasulullah bagi vision. Visionnya bukan vision kecil-kecil. Nanti kita ada kampung sendiri. Nanti kita ada bandar sendiri. Kampung Islam ke bandar Islam. Vision dia Rasulullah mention pada para sahabat ini to motivate diorang menjadi optimistik ialah the fall of Persian and Roman Empire. That is the kind of vision yang Rasulullah ada. To show that Rasulullah is a visionary leaders. Of course, bila Rasulullah cakap macam tu, dia bukan cakap misal kata macam, kata orang tu, tawakal-tawakal sajalah. Cakap, okay, Allah janji macam tu. Dia cakap tapi dia also plan. Dia put dia punya plan dia in place supaya vision itu dicapai. Kerana itu konsep, kan, konsep tawakal yang ada Rasulullah ada. Bahawa tawakal tu bukan hanya kita ada objektif serahkan pada Tuhan, tapi kita ada objektif dan kita berusaha, lepas tu kita serahkan pada Allah SWT. Yang ketiga, dalam hadis ini kita lihat sebahagian daripada janji Allah kepada Rasulullah, iaitu Allah akan memenangkan dia selama mana kita berusaha konsisten, sabar dalam kerja kita. Dan ada banyak janji-janji Allah SWT dalam Al-Quran pun. Banyak janji Allah SWT. Rasulullah menyampaikan janji-janji Allah kepada para sahabatnya. Dan apa yang berlaku? Hari ini, Betul tak yang Rasulullah katakan bahawa Roman Empire will fall, Persian Empire will fall, will be conquered by Muslim army? Betul. And this thing happened not so long daripada kematian Rasulullah. Within 5 years lepas Rasulullah meninggal dunia, Persian Empire dah goyang. Roman Empire dah goyang. Within 10 years di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kedua-dua empire ini dah jadi milik umat Islam. Jadi betul. So kalau hari ini kita tanya, bisa kata, betul ke Rasulullah, apa tu, Allah janji kita kalau kita buat betul-betul untuk agama, dia akan bantu. The historical account dalam hadis ini dan historical development selepas itu merupakan empirical evidence bahawa janji Allah tu adalah betul. Jadi kalau orang tanya betul ke Allah janji ni, mesti akan tercapai. Aku ada banyak hajat tak tercapai sekarang, bukan berarti belum tercapai. Hanya setakat hajat kita belum tercapai bukan bermakna janji Allah tu tidak betul. Kerana fact itu bukan hanya ditentukan oleh apa yang berlaku hari ini. Hatta dalam dunia akademik dan sains pun, fact juga ditentukan oleh apa yang berlaku dalam sejarah. And sejarah menunjukkan bahawa Nabi pernah suatu masa menjanjikan Roman and Persian Empire jatuh di tangan tentera Islam, dan benda itu benar-benar berlaku. So that is empirical evidence, historical evidence bahawa janji Allah itu adalah betul. Nah, kadang-kadang surat Rasulullah kata, kadang-kadang kita meragui janji Allah bukan kerana janji itu tidak betul, tapi kerana kita sendiri tidak sabar dan kita salah faham tentang konsep janji Allah. Kita ingat hanya kerana Allah menjanjikan untuk bantu kita, kan? Maksudnya apa pun yang kita hendak, usaha kita mesti senang. Tidak macam tu. Allah menjanjikan kalau kita berjuang untuk agama dia akan bantu, tapi Allah tidak pernah kata bahawa bantuan itu datang segera ataupun dengan cara yang mudah. That janji itu Allah fulfill immediately or in easy manner. Tak macam tu. Dan ini Allah terangkan sejak 1500 tahun dahulu melalui contoh Nabi Muhammad. Cuba kita lihat sejarah Nabi Muhammad. Pada ketika Nabi Muhammad nak keluar daripada Mekah ke Madinah, setelah first few steps dia keluar daripada Mekah, dia toleh belakang, dia tengok Mekah. Hati dia sedih kerana terpaksa meninggalkan kampung halaman dia. Hati dia sedih, menangis. Lalu Allah turunkan ayat pada ayat Al-Quran menerangkan kepadanya bahawa innal ladzi farada 'alaikal qur'an la radduka ila ma'ad. Yang bermaksud sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu akan kembalikan kau kembali ke Mekah. Walaupun hari ini kau terpaksa meninggalkan Mekah, kau akan kembali ke Mekah. Dan betul Rasulullah kembali ke Mekah. Tapi Rasulullah tidak kembali esoknya. Bulan depan, tahun depan. Rasulullah hanya kembali 8 tahun selepas itu. Allah janji Rasulullah bahawa you will return back to Mekah victorious. Tapi Allah hanya fulfill benda tu after 8 years of his promise. And that is Allah's promise to his prophet, his beloved prophet. So kalau kita hari ini, kalau kita ada masalah, ada problem, ada cita-cita yang kita minta pada Allah SWT macam lambat tercapai, jangan kita cepat nak merasakan dan Allah telah melupakan kita, Allah telah mengabaikan kita, Allah tidak tunaikan janji kita. Kerana apa? Kerana bila Allah menjanjikan Nabi dia pun, Allah hanya tunaikan setelah 8 tahun daripada janji itu. Apatah lagi kita besok je nak kahwin dengan Mina, nak harap besok je jadi. Nak ada rumah, nak harap besok je jadi. Nak dapat pangkat besar, nak harap besok lusa je dapat. Lambat sikit je kita mula buruk sangka kepada Allah SWT. Ingat Nabi Yusuf. Cuba baca kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijanjikan oleh Allah SWT untuk menjadi orang hebat di awal-awal kisah Nabi Yusuf. Allah janjikan dia dengan mimpi kau akan jadi orang hebat sampai keluarga kau semua sujud dekat kau. Tapi bila dia menjadi orang hebat, setelah kena buang dekat padang pasir, setelah masuk jail, bertahun-tahun lepas itu barulah dia jadi orang hebat, jadi menteri di negeri Mesir. Allah tak lupa janji dia pada Nabi Yusuf, tapi Allah tak pernah kata that you will get the fulfillment of my promise easily. Itu Nabi Yusuf, Nabi harus melalui bertahun-tahun baru Allah fulfill janji dia melalui mimpi. Jadi kita jangan cepat untuk kita merasakan bahawa Allah telah mengabaikan kita dan tidak menunaikan janji kita. Kita harus maintain optimism. Dan leadership dalam Islam harus sentiasa mengingatkan kita, mengingatkan pada aktivis bahawa Muslims must always remain optimism. Baik sangka terhadap Allah SWT bahawa dia tidak akan mengabaikan kita. Sekian saja, saya rasa cukup sampai di sini kerana waktu yang sudah terhad. Semoga kita bertemu lagi apa tu selepas ini, selepas Zuhur ini, dengan satu lagi tajuk, iaitu tajuk menjauhi Israiliyat dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.